E vërteta nuk sjell paqen, por shpatën. Shkrimi bazë. Mos mendoni se erdha të sjell paqen në tokë. Nuk erdha të sjell paqen, por shpatën. Mateu 10, vargu 34. Këngët 123 dhe 128. Si do të përgjigjeshe? Çfarë është shpata që tha se do të sillte Jezui? Si mund të mbash besnikërin nda Jehovajt nëse të afërmit e tu i kundërvijen adhurimit të vërtet? Që mund të ndihmoj t'ja dalësh mban nëse një familjari ytë braktis Jehovajn? Paragrafët 1 dhe 2. Pyetja A. Çfarë paqeje mund të gëzojmë tani? Pyetja B. Çfarë na pengon që të gjejmë paqe të plot në këto kohë? Të gjithë duam një jetë paqësore, pa ankthe. Sa mirënjohës jemi që Jehovaj na jep paqen e Perëndis, një qetësi e brendshme që mund të na mbrojë nga mendimet dhe ndjenjat trazuese. Filipianëve 4, vargu 7. Nga që i jemi kushtuar Jehovajt, gëzojmë edhe paqe me Perëndin, një marrëdhënie të mirë me të. Mirë po, koha që ka vendosur Perëndia për të sjellë paqe të plot, nuk ka ardhur ende. Këto ditë të fundit kritike janë plot me konflikte, dhe sa njerëz kanë qëndrime që shkaktojnë grindje. Si shërbëtor të Perëndis, duhet edhe të luftojmë kundër Satanait dhe mësimeve të rreme që përhap ai. Por kërcënimi më i madh ndaj paqes son mund të vijë nga të afërmit jo besimtar. Disa mund të tallen me bindjet tona, të na akuzojnë se po përçajmë familjen, ose të na kërcënojnë se s'do të jemi më pjesë e familjes, po të mos heqim dorë nga besimi ynë. Si duhet ta shohim kundërshtimin nga familja? Si mund t'i përballojmë me sukses vështirësitë që sjell? Si ta shohim kundërshtimin nga familja? Paragrafët 3 dhe 4. Pyetja A. Çfarë ndikimi kanë mësimet e Jezuit? Pyetja B. Kur do të ishte veçanërisht e vështirë për dikë të ndiqte Jezuin? Jezui e dinte se mësimet e tij do t'i ndani njerëzit, dhe se dishepujve të tij do t'u duhej guxim që ta ndiqnin edhe mes kundërshtimeve. Këto kundërshtime mund të cenonin marrëdhëniet paqësore mes pjesëtarëve të familjes. Jezui tha: "Mos mendoni se erdha të sjell paqen në tokë. Nuk erdha të sjell paqen, por shpatën." Sepse erdha të shkaktoj ndarje, birin kundër të atit, bijën kundër së ëmës dhe nusen kundër së vjerës. Në të vërtet, armiqtë e njeriut do të jenë njerëzit e shtëpisë së vet. Mateu 10, vargjet 34 deri 36. Me fjalët mos mendoni se erdha të sjell paqen, Jezui donte të thoshte se disa nga dëgjuesit e tij duhej të mendonin për pasojat që do të kishin si dishepuj të ti. Mesazhi i ti mund t'i ndante njerëzit. Patjetër që motivi Jezuit ishte të shpalte mesazhin e së vërtetës nga Perëndia, jo të dëmtonte marrëdhëniet mes njerëzve. Megjithatë, një dishepull do ta kishte të vështirë të ndiqte me besnikëri mësimet e Krishtit, nëse miqtë e ngushtë a pjesëtarët e familjes e hidhnin poshtë të vërtetën. Paragrafi 5. Pyetja. Çfarë kanë përjetuar dishepujt e Jezuit? Jezui e përfshiu dhimbjen që shkakton kundërshtimi nga familja, te vuajtjet që duhet të jenë të gatshëm të durojnë dishepujt e tij. Që të jenë të denjë për Krishtin, dishepujve të tij u është dashur të durojnë tallje ose madje edhe ndarjen nga familjet e tyre. E megjithatë, kanë fituar shumë më tepër se ç'kan humbur. Marku 10, vargjet 29 dhe 30 thot: Jezui tha: "Vërtet po ju them, nuk ka njeri që të ketë lënë shtëpi, vëllezër, motra, nën, baba, fëmijë ose ara për hirin tim dhe për hir të lajmit të mirë, që të mos marrë në këtë kohë 100 fish shtëpi, vëllezër, motra, nëna, fëmijë dhe ara bashkë me përndjekje dhe në sistemin që po vjen jetën e përhershme." Paragrafi 6. Pyetja. Çfar s'duhet të harrojmë nëse të afërmit u kundërvijen përpjekjeve tona për të adhuruar Jehovain? Edhe kur të afërmit u kundërvijen përpjekjeve tona për të adhuruar Jehovain, ne vazhdojmë t'i duam. Amas duhet të harrojmë se dashuria jon për Perëndin dhe për Krishtin zë vendin e parë. Duhet të mbajmë parasysh edhe se Satanai do të përpiqet ta përdorë për zemërsin tonë për familjen që të na thyej integritetin. Le të shqyrtojmë disa situata që përfshin kundërshtimin nga familja e të shohim si mund t'i përballojmë me sukses vështirësitë që shkaktojnë ato. Një bashkëshort jo besimtar. Paragrafi 7. Pyetja. Si duhet ta shohin situatën e tyre ata që kanë bashkëshort jo besimtar? Bibla paralajmëron se ata që martohen do të kenë shtrëngim në mish. 1 Korintasve 7, vargu 28. Nëse bashkëshorti yt është jo besimtar, mund të përjetosh më shumë stres e ankth se zakonisht në martesë. Gjithsesi, është e rëndësishme që ta shohësh situatën siç e sheh Jehovai. Fakti që bashkëshorti yt për momentin nuk dëshiron të ndjekë Krishtin, nuk është në vetvete arsye për t'u ndarë a divorcuar. Edhe pse burri jo besimtar mund të mos marrë drejtimin në adhurimin e vërtet, duhet respektuar për hir të rolit të tij si kreu i familjes. Po njësoj, një dëshmitar që e ka gruan jo besimtare, duhet i tregoj asaj dashuri vetmohuese dhe përzemërsi të butë. Paragrafi 8. Pyetja. Cilat pyetje mund t'i bësh vetes nëse bashkëshorti përpiqet të të kufizoj në adhurim? Po nëse bashkëshorti përpiqet të të kufizoj në adhurimin tënd? Për shembull, një motre bashkëshorti i kërkoi të dilte në shërbim vetëm në ditë të caktuara të javës. Nëse gjendesh në një situatë të ngjashme, pyet veten, apo më kërkon bashkëshorti që të mos e adhuroj më Perëndin tim? Nëse jo, a mund t'i hap rrugë kërkesës së tij? Arsyetueshmëria mund të të ndihmojë të shmangësh konfliktet e panevojshme në martesë. Paragrafi 9. Pyetja. Si mund t'i mësojnë dëshmitarët fëmijët e tyre të nderojnë prindin jo besimtar? Edukimi i fëmijëve mund të jetë veçanërisht i vështirë nëse ke bashkëshort jo besimtar. Për shembull, ti duhet t'i mësosh fëmijët t'i binden urdhrit të Biblës, ndero atin dhe nënën tënde. Efesianëve 6, vargu 2. Po ç'të themi nëse burri ose gruaja jote nuk ndjek normat e larta biblike për sjelljen? Lër shembullin duke e nderuar. Përqëndrohu te cilësitë e mira që ka ai ose ajo dhe shprehe vlerësimin për të. Mos thuaj gjëra negative për bashkëshortin në sy të fëmijëve. Në vend të kësaj, shpjegoju se çdo person duhet të zgjedh nëse do t'i shërbejë Jehovait. Sjellja e mirë e fëmijëve mund ta tërheqë drejt adhurimit të vërtet bashkëshortin jo besimtar. Paragrafi 10. Pyetja. Si mund t'ua mësojnë prindrit dëshmitar fëmijëve të tyre të vërtetën e Biblës në një shtëpi të ndarë nga ana fetare? Ndonjëherë bashkëshortët jo besimtar kërkojnë që fëmijët të marrin pjesë në festa me origjinë pagane ose të mësojnë bindje të re me fetare. Disa burra mund t'ja ndalojnë gruas dëshmitare t'i mësoj fëmijët nga Bibla. Prap se prap, një grua dëshmitare bën çfarë ka mundësi që t'u mësoj fëmijëve të vërtetën e Biblës. Për shembull, burri mund të mos e lejojë gruan e vet dëshmitare që të drejtojë një studim formal biblik me fëmijët e saj të mitur ose që t'i marrë në mbledhje. Ndërkohë që i respekton vendimet e tij, ajo prap mund ta shpreh besimin e saj në praninë të fëmijëve kur krijohen mundësi. Kështu, i edukon fëmijët nga ana morale dhe u jep njohuri për Jehovain. Patjetër që me kohë fëmijët e saj duhet të marrin vetë një vendim në lidhje me adhurimin. Shënimi thot: për më shumë informacion se si ti edukosh fëmijët në një shtëpi të ndarë nga ana fetare, shih pyetje nga lexuesit në Kullën e Rojes të 15 gushtit 2002. Fundi i shënimit. Të afërm që i kundërvihen adhurimit të vërtet. Paragrafi 11. Pyetja. Çfarë mund të shkaktoj probleme mes teje dhe të afërmve jo dëshmitar? Në fillim, mbase nuk i kemi treguar familjes se po shoqëroheshim me dëshmitarët e Jehovajt. Mirë po, teksa na rritej besimi, kuptuam se duhej të flitnim haptas për bindjet tona. Nëse qëndrimi yt i guximshëm ka sjell probleme mes teje dhe të afërmve jo dëshmitar, ja disa hapa që mund të bësh për të pakësuar konfliktet, ndërkohë që mban integritetin. Paragrafi 12. Pyetja. Pse mund të na kundërvihen të afërmit jo besimtar, por si mund të tregojmë empati për ta? Tregoj empati për të afërmit jo besimtar. Ndoshta ne nuk na mban vendi nga gëzimi për të vërtetat e Biblës që kemi mësuar. Mirë po, të afërmit gabimisht mund të mendojnë se na kanë mashtruar, a se jemi bërë pjesë ndonjë sekti. Mund të mendojnë se nuk i dua më nga që nuk marrin pjesë me ta në disa festa. Madje mund të kenë merak edhe për mirëqenjen tonë të përhershme. Duhet të tregojmë empati duke u përpjekur t'i shohim gjërat nga këndvështrimi i tyre dhe duke i dëgjuar me vëmendje për të dalluar çfarë i shqetëson në të vërtetë. Apostulli Pavel bënte çmos të kuptonte njerëz të çdo lloji që t'u jepte lajmin e mirë. E njëjta metodë mund të na ndihmoj edhe ne. 1 Korintasve 9, vargu 22. Paragrafi 13. Pyetja. Si duhet të flasim me të afërmit jo besimtar? Fol me butësi. Bibla thot, fjala juaj të jetë gjithnjë me hirë. Kolosianëve 4, vargu 6. Kur flasim me të afërmit, mund t'i kërkojmë Jehovajt frymën e tij të shenjtë që të shfaqim frytin e saj. Të mos përpiqemi të hapim debat për çdo ide të re me fetare që kanë. Nëse na lëndojnë me fjalët ose veprimet e tyre, mund të imitojmë shembullin e apostujve. Pavli shkroi: Kur na shajnë, bekojmë. Kur na përndjekin, durojmë. Kur na përgojojnë, përgjërohemi. Përgjigjemi me butësi. 1 Korintasve 4, vargjet 12 dhe 13. Paragrafi 14. Pyetja. Çdo bi vijnë kur mbaj një sjellje të shkëlqyer? Mbaj një sjellje të shkëlqyer. Ndonë se të folurit e but në ndihmon në marrëdhëniet me të afërmit kundërshtar, sjellja jone mirë mund të flas akoma më tepër. 1 Pietrit 3, vargjet 1 dhe 2 thot, në mënyrë të ngjashme, ju gra jini të nënshtruar andaj burrave tuaj, që nëse disa nuk i binden fjales, t'i fitoni pa fjalë nëpërmjet sjelljes suaj, pasi të kenë parë me sytë e tyre sjelljen tuaj të dëlirë bashkë me respekt të thellë. Vargu 16 thot, mbani një ndërgjegje të mirë që pikërisht për gjërat që thonë kundër jush, t'u vitur pa tyre që flasin me përçmim për sjelljen tuaj të mirë si të krishterë. Lër që të afërmit të shohin nga shembulli yt se dëshmitarët e Jehovajt kanë martesa të lumtura, kujdesen për fëmijët e tyre dhe bëjnë një jetë të pastër, të moralshme, domethënëse e të kënaqshme. Edhe sikur të afërmit tan të mos e pranojnë kurrë të vërtetën, mund të ndjejmë gëzimin që vjen kur kënaqim Jehovajin me besnikërinë tonë. Paragrafi 15. Pyetja. Si mund të planifikojmë që më parë për situatat që mund të çojnë në konflikte? Planifiko që më parë. Mendo për situatat që mund të shkaktojnë konflikte dhe përcakto si ti përballosh. Një motër nga Australia tregon: Vjeri im e kundërshtonte me forcë të vërtetën. Para se të flitnim me të për ta pyetur si ishte, im shoq dhe unë i luteshim Jehovajt të na ndihmonte që të mos ja kthenim me të njëjtën monedhë nëse acarohej. Përgatitnim çfarë temash të diskutonim që biseda të mbetej miqësore. Për të shmangur bisedat e gjata që zakonisht çonin në debate të zjarta për fen, caktonim një afat kohor për ato telefonata. Paragrafi 16. Pyetja. Si ti ka përcesh ndjenjat e fajt që mund të vinë nga që mërzit të afërmit? Sigurisht, s'mund të presësh të shmangësh çdo mosmarrveshje me të afërmit jo besimtar. Konflikte të tilla mund të të bëjnë të ndihesh në faj, sidomos nga që i do fort të afërmit dhe je përpjekur gjithmonë t'i kënaqësh. Nëse ndihesh kështu, bëj mos ta vësh besnikërinë ndaj Jehovait para dashurisë për familjarët. Ky qëndrim mund t'i ndihmojë të afërmit e tu të kuptojnë se zbatimi i së vërtetës biblike është çështje me rëndësi jetësore. Sidoqoftë, mos haro se s'mund t'i detyrosh të tjerët të pranojnë të vërtetën. Në vend të kësaj, jepu mundësi të shohin në jetën tënde dobit që vijnë kur ecën në udhën e Jehovait. Perëndia ynë i dashur u ofron atyre, ashtu siç na ka ofruar edhe neve, mundësin për të zgjedhur në cilën udhë të ecin. Nëse një familjar braktis Jehovain. Paragrafët 17 dhe 18. Pyetja. Ç'mund të të ndihmoj t'ja dalësh mban nëse një familjar braktis Jehovain? Kur një pjestar i familjes përjashtohet ose vet përjashtohet nga kongregacioni, mund të të duket si goditje e dhimshme shpate. Si mund të përballosh këtë dhimbje? Mbaj programin që ke për adhurim. Merr forcë duke lexuar rregullisht Biblën, duke u përgatitur për mbledhje e duke marr pjesë në to, duke dalë në shërbim dhe duke u lutur për forcë që të qëndrosh. Po nëse kupton se nuk po merr pjesë me zemër në këto aktivitete, se po i bën gjërat thjesht mekanikisht, mos u dorëzo. Një program i mirë adhurimi mund të të ndihmoj të marrësh nën kontroll mendimet dhe ndjenjat. Mendo për përvojën e shkrimtarit të psalmit 73. A i kishte zhvilluar një pikpamje të gabuar dhe ishte trazuar shumë. Ama arriti të ndreqte pikpamjen e ti kur hyri në vendin e adhurimit të Perëndis. Adhurimi me besnikëri ndaj Jehovait mund të të ndihmoj po njësoj edhe ty. Paragrafi 19. Pyetja. Si mund të tregosh respekt për masën disiplinore të Jehovait? Respekto disiplinën e Jehovait. Ndonëse për momentin është e dhimbshme, masa disiplinore nga Jehovai mund të sjellë rezultate më të mira, afatgjata për të gjithë, përfshirë keqbërsin. Hebrejve 12 vargu 11 thotë: Vërtet, për momentin asnjë disiplinë nuk duket se sjell gëzim, por hidhërim. Mirë po, më pas, u jep fryt paqeje, do me thënë drejtësi, atyre që janë stërvitur nga ajo. Për shembul, Jehovai na u dhezon të mos përzihemi më në shoqëri me keqbërësit e papenduar. 1 Korintasve 5, vargu 11. Pavarësisht se na dhemt në shpirt, duhet të shmangim komunikimin e panevojshëm me një familjar të përjashtuar nëpërmjet telefonatave, mesazheve, letrave, emailëve ose medias sociale. Paragrafi 20. Pyetja. Cilën shpresë duhet të mbajmë gjallë? Mbaje gjallë shpresën. Dashuria shpreson çdo gjë. Madje shpreson edhe që kush ka braktisur Jehovain do të kthehet tek ai. 1 Korintasve 13 vargu 7. Nëse sheh prova se një pjesëtar i familjes po ndryshon qëndrim, mund të lutesh që ai ose ajo të marr forcë nga shkrimet dhe t'i përgjigjet thirrjes së Jehovait: Ktheu tek unë. Isaia 44 vargu 22. Paragrafi 21. Pyetja. Ç'duhet të bësh nëse fakti që ndjek Jezuin ka shkaktuar ndarje në familjen tënde? Jezu i tha se po të vinim një njeri para ti, këdo qoftë, nuk do të ishim të denjë për të. Gjithsesi, ai ishte i bindur se dishepujt e ti do të kishin guximin t'i qëndronin besnik pavarësisht nga kundërshtimi i familjes. Nëse fakti që po ndjek Jezuin ka sjell një shpat në familjen tënde, mbështetu te Jehovai që të të ndihmoj t'i përballosh me sukses vështirësit. Gjej gëzim duke e ditur se Jehovai dhe Jezui janë të kënaqur me ty. dhe se do të të shpërblejnë për besnikërinë që mban. Fundi i artikulit.